Areena.
Historian lehtien havinaa ja elämän tummiakin sävyjä tarjoilee nyt Ykkösaamu tässä aiheitamme. Suomen historiassa kääntyy tänään uusi lehti, kun Alexander Stubb astuu presidentin virkaan. Summaamme väistyvän presidentin Sauli Niinistön poliittista perintöä ja tulevan presidentin painotuksia. Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalny haudataan tänään. Kysymme, veikö Navalnyn kuolema hautaan myös venäläisen kansalaisyhteiskunnan. Joensuussa paljastunut 4-vuotiaan lapsen väkivaltainen kuolema on nostanut lastensuojelun tilan ja sosiaalityöntekijöiden voimavarat jälleen otsikoihin. Asia on luvassa lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemisestä ja puhumme myöhemmin myös aseluvista. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa seuraamme. Alexander Stubbista tulee siis tänään Suomen 13. presidentti. Yle seuraa virkaan astujaisia eri alustoillaan. Minkälaisessa maailman tilanteessa Stubb nyt astuu valtaan, sitä hahmotellaan aamun aluksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen yleisen valtio-opin dosentti Hanna Vas Helsingin yliopistosta.
Huomenta. Kiitos.
Huomenta ja tervetuloa myös kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Niin Alexander Stubb seuraa tehtävässään Sauli Niinistöä, joka kertoi eilen tiedotustilaisuudessa jättämänsä presidentin tehtävän hyvillä mielin. Hän ilmaisi kiitoksensa siitä, että on saanut olla kansan kosketuksen kohteena. Minkälainen ikään kuin valtion sukupolven vaihdos nyt tapahtuu, kun saamme uuden presidentin?
Sukupolven vaihdos on ilmeinen, kun siirrytään boomer-sodan jälkeen syntyneestä presidentistä X-sukupolven 60-luvulla syntyneeseen presidenttiin. Kyllä siinä on harppaus ja ihan varmasti se heijastuu myöskin näiden toimijoiden maailmankuvassa ja tyylissä. Sen lisäksi, että molemmat tietysti ovat omia persooniaan ja sen mukana on tullut sitten erilaisia tapoja hoitaa tätä tai tulee tapoja hoitaa tehtävää ja politiikkaa ylipäätään ja nähdä maailmaa.
Hanna Vas.
Ja se on kiinnostavaa, että miten Stubb kykenee nyt yhdistämään ja edustamaan kansalaisia, joka on yhä moninaisempi joukko niin sosiaaliselta taustaltaan, etniseltä taustaltaan kuin myös näkemyksiltään. Ja tämän tyyppisessä toimintaympäristössä, jossa on kovin monenlaisia arvoja ja odotuksia, niin varmasti on etua, että presidentti on nuorta sukupolvea, mutta sitten toisaalta myös monenlaisissa kansainvälisissä piireissä liikkunut.
Nythän presidentti Niinistö on puhunut paljon esimerkiksi lähimmäisestä välittämisestä. Hän on ollut tuttu vieras esimerkiksi vähävaraisten joulujuhlassa Helsingissä. Niin minkälaisiin saappaisiin Stubb tässä suhteessa astuu?
No mä lähestyisin ehkä ennen kaikkea edustusroolien kautta. Että presidentin hän ei välttämättä edes haluta olevan semmoinen täysin samastuttava hahmo, jotenkin yksi perusjamppa muiden joukossa, vaan että ne odotukset, joita presidenttiin kohdistuu, niin korostaa pikemminkin semmoista edunvalvoja roolia, jotenkin itsenäistä toimintaa kansalaisten parhaaksi. Presidentti ikään kuin asetetaan kaapin päälle kansakunnan johtajaksi, turvallisuuden tuottajaksi, Suomen kansainvälisen aseman keulakuvaksi. Mutta sitten on tosissaan tämä puoli, että miten kykenee erilaisia ryhmiä edustamaan sen osalta, että meillä on myöskin paljon vääväräisyyttä ja sosiaalisia eroja ja että miten sitä omalla toiminnallaan kykenee yhdistämään ja osoittamaan, että nämä eriarvoisuuskysymykset on tärkeitä. Ja semmoinen samastuttavuus siinä mielessä, että kykenee asettumaan ihmisten lähelle ja aitoon vuorovaikutukseen on tietysti ihan keskeistä.
Tuomas Forsberg.
Presidentiltä Suomessa odotetaan, että samaan aikaan, että hän on ikään kuin yksi kansalaisista ja säilyy on saman veroinen, niin odotetaan, että hän kuitenkin on jollakin tavalla parempi ja ylempänä ja integriteetti säilyy. Ja siinä on sitten tapoja yrittää löytää niitä keinoja. Jos nyt vähän leikkisesti ajattelee, niin voin hyvin kuvitella, että Alex Stubb jatkaa tätä Niinistön perinnettä pelata pipolätkää mahdollisesti ihmisten kanssa. Jos ainakin se voisi kuvitella hänelle sopivan tai vastaavia urheilutempauksia. mutta en tiedä, soitteleeko hän luontoiltaan. Mutta kyllähän varmasti jotakin tapoja muuta kuin sosiaalista mediaa ja isompia tilaisuuksia löytää, jossa hän sitten on muidenkin kuin, tai ikään kuin tulee tavallisten kansalaisten keskuuteen.
Meillähän presidenttiä pidetään arvojohtajana, niin kuinka paljon tavallaan sen edellisen presidentin painotukset ja linjaukset velvoittavat seuraavaa presidenttiä?
No, presidentin instituutiona tietysti kohdistuu niin monenlaisia odotuksia ja se on sellainen keskeinen myöskin tapa, millä monikansalainen politiikkaa kiinnittyy, että siinä mielessä tietysti Niinistö on kyennyt sen tehtävän täyttämään hyvin monialaisesti ja varmasti on vaikea ihan suoraan yrittää samoja saappaita täyttää, mutta sitten toisaalta tämä monitarpeinen turvallisuusympäristö just korostaa ehkä sen tyyppistä osaamista, mitä Stubbilla paljon on. Mä palaisin vielä siihen, että millaista ikään kuin sosiaalipoliittista johtajuutta ja arvojohtajuutta Stubb edustaa, että se on myös kiinnostaa, että millainen ikään kuin hyvinvointivaltiokäsitys hänellä on. Että nyt hän kampanja-aikana puhuu paljon siitä, että jos joku ei pärjää, niin sitten yhdessä autetaan. Ja että näyttäytyykö hyvinvointivaltio hänelle enemmänkin semmoisena viimesijaisena turvaverkkona kuin sitten taas semmoinen perinteinen pohjoismainen malli, jossa meillä on universaalit etuudet ja kaikki kontribuoi ja kaikki hyötyy. Että tässä olisi myös mielenkiintoista kuulla, vaikka ei tietenkään sosiaalipoliittiset linjaukset sinänsä kuulu presidentille, mutta sitten se tulee just tuota kautta, että millaista arvojohtajuutta ja yhteiskuntamallia edistetään.
Nythän Niinistön kaudella on keskusteltu paljon esimerkiksi presidentin valtaoikeuksista, niin tuleeko Stubb uudistamaan presidenttiinstituutiota jotenkin? Hänhän on tuonut esimerkiksi tämmöisen arvopohjaisen realismin käsitteen nyt keskusteluun.
En tiedä, onko sillä sinänsä tekemistä sen instituution kanssa. Että se on ihan selvää, että instituutiota aina jollakin tavalla elää sitten sen mukaan, kuka henkilö sitten tässä instituutiossa toimii, mutta ei Alexander Stubb varmaan nyt lähde sinänsä uudistamaan, ravistelemaan tätä instituutiota, vaan nimenomaan hakemaan jatkuvuutta tyypillisen tapaan, niin kuin Suomessa on ollut. Ja sitten tietysti asiat elävät aina ajan mukaan ja uusia käytäntöjä muotoutuu. Alexander Stubbhan ei lähtökohtaisesti nyt halua sotkeutua sisäpolitiikkaan, vaan näkee kyllä tehtävänsä hyvin vahvasti nimenomaan juuri tässä ulkopolitiikassa ja kansallisissa tehtävissä, mutta kaikkea on vaikea ennakoida, koska tilanteet elävät ja tulee haasteita ja odotuksia sitten eri suunnista.
Hanna Vast.
Toisaalta nyt tämä turvallisuusympäristö on niin aktivoitunut ja yhä useampi kysymys alkaa näyttäytyä myös jollain tavalla turvallisuuspoliittisena. Ja mä ajattelisin, että se myös avaa ikkunan presidentin laajemmalle toimijuudelle, koska me voidaan keskustella ympäristö- tai ilmastonmuutoksesta turvallisuuskysymyksenä, mitä se aiheuttaa sitten globaalille muuttoliikkeelle. Me voidaan ajatella, että talouden kestävyys on myöskin ikään kuin turvallisuuskysymys, miten se Suomen itsenäisyyteen vaikuttaa, ettei jouduta ikään kuin EKP:n tai IMF:n ikeen alle. Kansallinen yhtenäisyys alkaa näyttäytyä turvallisuuskysymyksenä, työmarkkinatilanne sitä kautta ja mahdollisuus siitä, että EU joutuu ottamaan yhä vahvempaa vastuuta omasta puolustuksestaan. Sitä kautta löytyy myös EU-politiikkaan presidentille ikään kuin turvallisuuspoliittinen väylä Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin rakentamisessa. Eli jos presidentti haluaa käyttää maksimaalisesti paitsi niitä perustuslain tuomia valtaoikeuksia, mutta sitten myös muuten sitä ikään kuin arvojohtajuutta tai tätä turvallisuuspolitiikan johtajuutta, niin siihen on kyllä tällaisessa toimintaympäristössä erinomaiset edellytykset.
Puhutaan tästä toimintaympäristön muutoksesta. Maailma on myllerryksessä ja tämän Alexander Stubb itsekin on useissa haastatteluissa ilmassut. Voittopuheessaan hän lupasi muun muassa tekevänsä kaikkensa maamme eteen ja että rauha säilyy. Niin miten vahvan presidentin me saamme?
Kyllä me saamme ulkopoliittisesti ainakin kokeneen, onko vahvuus sitten suhteessa ulkoisiin toimijoihin vai tähän sisäiseen peliin, niin sitä voi arvioida. Mutta vahvaa, toivottavasti niin, että on kansainvälisesti vahva ja pystyy tekemään Suomesta isomman kuin mitä maan koko muuten on. Siihen Alexander Stubbilla on kaikki edellytykset. Hänellä on niin hyvät verkostot ja esiintymistaidot ja kokemusta toimia, että tämä on selkeästi tällainen, missä hän voi olla vahva. Mutta kyllä kaikki tausta ja merkit viittaa siihen, että hän ei lähtökohtaisesti pyri olemaan vahva presidentti, mitä tulee sitten sisäpolitiikkaa. Mutta tämäkin on sitten kysymys, mikä voi tosiaan elää sitä ajan mukana.
Hanna-Vas.
Ja varmaan sitä kautta, että Suomen nyt kansainvälinen painoarvo on tällä hetkellä aika korkea. Ja Natossa meitä arvostetaan, että me ollaan myös niin kuin Natolle uuden tyyppinen toimintaympäristö ja sitä Suomen osaamista ja kyvykkyyksiä osataan siellä tunnistaa. Ja presidentti on tietysti nyt taisi linjannut, että hän haluaa nimenomaan keskittyä Natoon ja haluaa vahvan Naton ja Suomen Naton kaikkiin ytimiin. Että siinä mielessä se on varmasti semmoinen toimintaympäristö, missä hänen on luonteva liikkua. Ja tietysti se Naton päätöksenteko, joka on konsensuaalinen ja edellyttää myös semmoista taitavaa neuvottelutaitoa ja paljon ikään kuin kulissien takana tapahtuvaa kannunvalantaa, niin on myös semmoinen, missä sit presidentillä on mahdollisuus myös aika hyvin toimia. Toki tietysti sitten huolellisen virkamiesvalmistelun ja yhteisen kannanmuodostuksen kautta, mutta ja tietysti myöskin korostaa sitä eduskunnan tiedonsaanti mahdollisuuksia ja toisaalta taas yhteispeliä pääministerin kanssa.
Niin aiempaa useammissa pöydissä olemme nyt esimerkiksi tämän Naton kautta, niin Thomas Forsberg, kuinka selkeästi Alexander Stubb ilmaisee, mitä hän haluaa?
Kyllähän, jos nyt vaikka verrataan Sauli Niinistöön, niin ehkä se yksi ero on siinä, että hän aika selkeästi on ilmaissut, että mitä hän haluaa ja mihin hän pyrkii. Joidenkin mielestä joskus jopa liiankin selkeästi, mutta et nyt sitten presidenttinä rooli hieman muuttuu ja voi olla, että kaikkea ei voi sanoa yhtä selkeästi kuin aikaisemmissa tehtävissä on voinut sanoa, mutta varmasti tällainen, se on niin kuitenkin syvällä Alexin persoonassa, että hän tällainen selkeät linjat haluaa säilyttää ainakin retorissa puheessa varmaan myös presidenttinä.
Nythän jos katsotaan tässä meidän tätä lähiympäristöä, niin tänään Venäjällä naapurimaassamme siellä on oppositiojohtaja Aleksei Navalnin hautajaiset. Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainassa tuli juuri kuluneeksi 2 vuotta. Presidentinvaalit Venäjällä tulossa parin viikon päästä ja itäraja, meidän yhteinen itäraja on kiinni. Eli Stubb aloittaa tilanteessa, jossa Suomen idän suhteet ovat hyvin toisenlaisessa asennossa kuin esimerkiksi Niinistön aloittaessa 12 vuotta sitten oli. Niin millaista presidentti Stubbille tulee olemaan uuden itäsuhteen luominen?
Me ei tiedetä, tullaanko sellaiseen tilanteeseen nyt lähimmän 6 vuoden aikana, että niitä itäsuhteita sinänsä presidentti voi edes luoda. Toki se on mahdollista ja ei mitenkään poissuljettua. Eli se on sitten näiden strategisten valintojen paikka, mikä onkin erittäin kiinnostavaa seurata, jos tilanne Venäjällä muuttuu, tilanne suhteessa Ukrainan sotaan muuttuu ja syntyy tilanne, jossa voidaan arvioida Suomen suhdetta uudelleen Venäjään ja aidosti syntyy mahdollisuuksia toimia diplomaattisesti toisella tavalla kuin mikä nyt on tilanne. Ja se, mitä Suomen presidentit ovat ennen, minkälaiset suhteet heillä tai välit Venäjään tai Neuvostoliitto on ollut ennen kuin he ovat tulleet presidentiksi, ei aina ole juurikaan kertonut siitä, miten ne presidenttinä sitten ovat toimineet itäisen naapurimme kanssa. Joten tässä mielessä jätän kyllä jonkinlaisen mysteerin verhon siihen, että miten sitten sellaisessa tilanteessa Alexander Stubb tulisi toimimaan.
Hanna-Vas.
Mutta on aika hurjaa, jos ajatellaan, että presidentti aloittaa kautensa tilanteessa, jossa Venäjän sotilaallinen uhka on ihan todellinen ja vuotaa raportteja, että millaista ydinsotavalmiutta Venäjällä on ja Eurooppa joutuu valmistautumaan sodan leviämiseen ja miettimään niitä omia puolustuksia ja me keskustellaan Suomessakin ydinaseiden kautta kuljetuksista ja tapahtuuko ilmateitse ja miten ikään kuin ihan aidosti kyetään tämän tyyppisiin uhkiin vastaamaan. Että, ja sitä kautta tietysti sit korostuu tämä niin moninapainen turvallisuus ja aletaan pohtimaan, että se ei ole tietenkään enää vaan pelkästään NATO, tarvitaan näitä kahdenvälisiä sopimuksia. DCA, mietin paljon sitä, että kohdistuuko siihenkin ehkä vähän liikaa odotuksia. Ajatellaan, että se on muutakin kuin vaan puolustusyhteistyötä, että siinä olisi myös tämmöinen puolustusvelvoite, jota siinä ei sinänsä ole. Sitten on tätä monenkeskeistä turvallisuutta, on Pohjoismaiden välillä Norfecoa, sitten on JEF-yhteistyötä, eli aika sellainen hyvin monialainen toimintakenttä, jossa presidentti operoi. Ja ajattelisin, että sitten taas Stubbilla sen hyvin laaja-alaisen kokemuksen ja kielitaidon kautta hänellä on tähän hyvät edellytykset, mutta paljon palloja on ilmassa ja monella taholla tapahtuu.
Palloista nimenomaan Venäjä ei ole poistumassa. Se on naapurimaa, se ei pysty poistumaan tuosta vierestä mihinkään. Sotilasliitto Naton jäsenenä olemme tuore. EU-pöydät ovat Stubbille tuttuja tuon europarlamentaariuden ja muiden kansainvälisten tehtävien kautta. Niin kun katsotte niitä haasteita, joita Stubb tulee varmasti kohtaamaan presidenttinä, niin miten luovimiskykyinen presidentti hän on?
Tässä alkuvaiheessahan meidän suunta on aika selkeä. Tässä strategiset valinnat tehtiin pääsääntöisesti 2 vuotta sitten ja meillä on hyvin vankka poliittisen eliitin ja kansalaismielipiteen tuki tälle peruslinjalle. Ja nyt presidentti lähtee tätä peruslinjaa sitten edistämään ja hänellä on erittäin hyvät edellytykset tehdä sitä ja viedä eteenpäin ja hakea muotouttaa sitten Suomen paikkaa Natossa ja siinä tietysti joudutaan joitakin valintoja tekemään, mutta se on sitä luovimista, mikä nyt alkuvaiheessa näyttää aika selkeältä tehtävältä. Sitten tulee tämä isompi kuvio, että miten tämä koko maailman ja koalitioiden saaminen tukemaan Ukrainaa, maailman järjestyksen normien ja ylläpitäminen. Se on sitten sellaista, missä sitten vaaditaan tällaista luomistaitoa enemmän, jopa vielä enemmän. Ja sitten jossakin vaiheessa varmasti tulee eteen se, että on myös kyse strategisista valinnoista, että miten sitten tullaan tekemään. Ensimmäinen, jos nyt idässä ei tapahdu mitään suuria mullistuksia yhtäkkiä, niin todennäköisesti ensimmäinen tällainen tilanne saattaa tulla sitten Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen, jolloin sitten Suomen ja Yhdysvaltojen suhdetta joudutaan rakentamaan taas uudessa tilanteessa tietyissä turbulenssissa, joka koskee koko transatlanttisten suhteiden kokonaisuutta.
Hanovas.
Ja kyllä se yksi keskeinen rooli liittyy siihen, että mikä on Euroopan ikään kuin geopoliittinen ja geoekonominen asema maailmassa, joka yhä enemmän alkaa jakautua näihin kilpaileviin blokkeihin. Ja jos me katsotaan, että missä kunnossa Euroopassa ollaan, että maiden talouksi on viimeisen 1,5 vuoden aikana painanut oikeasti aika kova inflaatio, korkea korkotaso, sitä on kompensoitu elvyttävällä finanssipolitiikalla, mutta nyt on taas palauduttu enemmän näihin taloussääntöihin. Voi ajatella, että se vetää meitä taantumaan. Sitten Eurooppa yrittää identifioitua jotenkin liberaalidemokratia ja oikeusvaltio vaalijana, mutta sitten on näitä sisäisiä paineita, että toki kohdistuu monenlaista demokratiauhkaa ulkopuolelta, mutta ei myöskään kaikki Euroopan maat ole mitenkään yksituumaisen demokraattisia ja eurovaalit on tässä suhteessa myös kiinnostava vaihe, että nähdään, että alkaako sieltä tosiaan tulla enemmän laitaoikeistolta äänivyöryä ja mitä se sitten tekee taas Euroopan omalle toimintakyvylle. Nämä on aivan keskeisiä kysymyksiä, kun pohditaan, että miten Ukrainaa tuetaan ja kuinka paljon Euroopalta löytyy toimijuutta ja sitä kautta myös sitten kansalaisten sitouttamista siihen, että yhä enemmän joudutaan käyttämään painoarvoa ja myöskin taloudellisia voimavaroja sotilaalliseen turvautumiseen tai varautumiseen. Mutta toistaiseksihan taas kansalaisilla näyttää olevan niin kuin vahva luottamus puolustuspolitiikkaan ja halu siihen satsata.
Nythän Stubb nimitti kabinettinsa, eli lähimmät neuvonantajansa aiemmin tällä viikolla. Ja tuon kabinetin johtajaksi, eli kansliapäälliköksi, nousee Lauri Tierala. Minkälainen sisäpiiri Stubbin tukena on?
Minusta tämä kabinetti vaikuttaa oikein hyvältä, että siinä tietysti on ja luonnollista, että on sellaisia henkilöitä, johon Alexander Stubb luottaa ja tuntee vuosien varrelta. Ja siinä on sitten tiettyä jatkuvuutta myöskin suhteessa Niinistön kabinettiin, mutta nämä on tietysti hieman nuorempia henkilöitä, joilla kuitenkin ikään nähden on valtavasti kokemusta ja monipuolista kokemusta ja on myöskin hyvin niin kuin paitsi perillä asioista, niin myöskin kykenevät itsenäisesti ajattelemaan ja tekemään omia päätelmiä. Ja siinä mielessä kyllä minusta tämä kabinetti on aika hyvä. Ja Alexander Stubbin yksi vahvuus on ollut tällainen tiimin muodostus ja tiimihengen ylläpitäminen. Ja tietysti joku voi ajatella, että onko liikaa mahdollisesti samanmielisyyttä, mutta kyllä mä näen, että tässä on ihan riittävästi huokosuutta ja tullaan toimimaan tavalla, jossa myöskin sitten voidaan käydä laajempaa keskustelua eri vaihtoehdoissa, koska se on erittäin tärkeää, että kun tilanteet muuttuvat, niin ajatusten täytyy myöskin muuttua ja voi tulla harkintaa siihen, että mitä uutta tietoa ja millä tavalla tulkitaan. Ja Suomessahan on perinteisesti ollut niin, että useamman kerran niin, että presidenttikauden aikana presidentti on joutunut tekemään sellaisia päätöksiä, joihin hän presidentiksi ryhtyessään tai tullessaan valituksi ei ollenkaan ajatellut, että hän niitä sen tyyppisiä päätöksiä joutuu tekemään. Eli sellainen kyky uudelleen ajatella ja muokata Suomen linjaa on ollut yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä Suomen presidenteillä historian saatossa on ollut.
Ei ole mitään takin kääntämistä, vaan silloin nimenomaan semmoista toimintakykyä ja responsiivisuutta myöskin niihin kansalaisilta tuleviin erilaisiin vaateisiin siinä muuttuvassa toimintaympäristössä.
Hanna Vass ja Tuomas Forsberg, paljon kiitoksia tästä analyysistä ja hyvää viikonloppua teille molemmille.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
Seuraavaksi tässä lähetyksessä luodaan katse Venäjälle. Oppositiojohtaja Aleksei Navalny lasketaan tänään haudan lepoon Moskovassa. Joensuussa paljastunut 4-vuotiaan lapsen kuolemaan johtanut kaltoinkohtelu puhuttaa. Käräjäoikeuden tuomio tapauksesta tuli eilen ja me kysymme, mitä tapauksesta voitaisiin oppia. Ja asiaa luvassa myös aseluvista. Tästä päivästä lähtien aseluvan voi hankkia myös sähköisesti. Mutta ensin katseet Venäjälle. Tänään järjestetään Moskovassa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin hautajaiset ja jo aiemmin on nähty pidätyksiä, joiden kohteena ovat olleet Navalnyia muistaneet ihmiset. Mitä Navalnyin ja häntä muistaneiden kohtelu kertoo Venäjän kansalaisyhteiskunnan tilanteesta? Meillä on nyt puhelimessa ulkoministeriön erikoistutkija Veera Laine. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos, huomenta.
Aloitetaan tuoreimmasta uutisesta hautajaisten ympärillä. Nythän Navalnyin tiedottajan mukaan yksikään hautaustoimisto ei suostu kuljettamaan vainajaa ruumisautollaan. Ja tiedottajan mukaan tämä johtuu hautaustoimistojen saamista uhkauksista. Hautajaiset aiotaan kuitenkin pitää vastustuksesta huolimatta. Niin miten tulkitset tätä?
No kyllä tämä kertoo siitä, että se hallinnon kontrolli ulottuu tosi laajalle venäläisessä yhteiskunnassa, eli aikaisemminkin on tullut jo vähän niin kuin Navalnyin tiimiltä näitä raportteja, että hautajaisille oli vaikea löytää paikkaa ja tavallaan kaikki, mikä siihen nyt liittyy, niin on niin kuin hallinnon erityisenä huolenaiheena. Eli he todella tarkkaan nyt he olisivat halunneet, että nämä hautajaiset olisivat aivan salaiset ja sinne ei kukaan tulisi. Ja sitten tätä tietenkään Navalnyin omaiset ja yhteistyökumppanit tai tämä Navalnyin tiimi ei halua. Eli kertoo valtavasta kontrollista.
Sureminen on yksi ihmiselämän tällaisia perusasioita, niin jos kontrolli ulottuu myös suremiseen, niin mistä se kertoo?
Niin, no tänään me nähdään, että miten paljon se on edes enää mahdollista Venäjällä tällainen julkinen sureminen, koska hallinnon mielestä tässä tapauksessa nimenomaan se liittyy oppositiotoimintaan, jota Venäjällä ei enää näissä nykyoloissa oikein sallita. Ja toisaalta hallinnolle, jos me ajatellaan, että että tämmöiset julkiset osoitukset mistä tahansa suremisesta tai kärsimyksestä, niin hallinnolle on tärkeää, että ne ikään kuin istuu siihen sen kertomaan omaan tarinaan. Eli esimerkiksi sodan uhreja historiassa tai tänä päivänä, niin niitä voi muistaa ainoastaan sillä tavalla, että se linkittyy hyvin kiinteästi tähän Venäjän viralliseen sankarilliseen tarinaan. Eli hallinto haluaa kontrolloida niin kuin näinkin tavallaan yksityisiä elämänmuotoja.
Nyt hän Navalnyin kuolemasta on jo 2 viikkoa ja hänen ruumistaan pidettiin piilossa jopa hänen äidiltään. Ja Venäjän viranomaiset ovat tähän mennessä pyrkineet estämään näitä Navalnyin muistoksi pidettyjä kokoontumisia. Ja nyt Navalnyin leski Julia Navalna ja hän on kertonut pelkäävänsä, että hautajaisia häiritään. Niin pelkääkö Venäjän johto tämän Navalnyin kohtalon aiheuttavan laajempia mielenilmauksia tai tavallaan tämmöisen perhosefektin, että se lähtee niin kuin laajenemaan nämä protestit?
No se on varmasti hallinnolla yksi keskeinen pelko. He haluaa varmistaa, että mitään tällaista ei synny ja sen takia kaikkia tämmöisiä potentiaalisestikin jännitteitä aiheuttavia tapahtumia tai signaaleja valvotaan näin ankarasti. Toisaalta pitää ehkä muistaa siinä isossa kuvassa, miten passiivinen venäläinen yhteiskunta on ollut viime vuosina. Eli toisaalta varmaan harva ajattelee, että hirvittävän laajoja mielenilmauksia tässä syntyy ihan jo senkin takia, että venäläisessä mediaympäristössä Navalnyin kuolemasta uutisoitiin melko pienesti, että tätä asiaa seurataan ehkä paljon tiiviimmin lännessä Venäjän opposition kanavissa, joista tietysti iso osa näistä toimijoista on nyt Venäjän ulkopuolella. Mutta siitä huolimatta, että vaikka hallinnossakaan ei ajateltaisi, että tästä välttämättä tulee valtavia mielenilmauksia, niin he haluaa niin kuin varmasti varautua kaikkeen. Ja sitten taas toisaalta se kertoo siitä, että Navalnyin kaltaisia toimijoita, jotka on pitkäaikaisia, vaikuttavia ja tehokkaita oppositiopoliitikkoja, jotka on tunnettuja sekä siis Venäjällä että lännessä, niin tällaisia ei oikeastaan ole, eikä näissä nykyoloissa, niin näissä on niin kuin vaikea sellaista enää syntyäkään. Eli siinä mielessä tämä kaikki hermostuneisuus kertoo tietyllä tavalla myös Navalnyin merkityksestä ja siitä perinnöstä myös hänen kuolemansa jälkeen.
Nyt kansalaisten osallistumista on toki rajoitettu jo pitkään ja Venäjä on kiristänyt lakejaan esimerkiksi niin sanottujen ulkomaisten agenttien osalta, joilla tällä sitten on opposition toimintaa tehty käytännössä mahdottomaksi, niin onko kriittisille äänille mitään kanavaa tällä hetkellä Venäjällä olemassa?
No ei oikeastaan sellaisia, jossa ihmiset voisivat niin kuin omalla nimellään venäjäksi julkaista kritiikkiä ilman, että olisi pelkoa seuraamuksista. Eli käytännössä venäjän kielinen kriittinen media on lähtenyt ulkomaille. Anonyymit viestintäsovellukset toimii toki Venäjällä, mutta siihenkin voi liittyä riskejä. Sitten toisaalta näitä erilaisia lakeja, joilla voidaan ihmisiä, joita voidaan kohdistaa ihmisten toimintaan, niin niitä on niin kuin hyvin paljon. Eli on ikään kuin niitä työkaluja hallinnolla, joihin he voi tarttua tarvittaessa. Eli Venäjän hallinto haluaa luoda sellaisen ilmapiirin, että kukaan ei ole turvassa, jos jollain tavalla ottaa osaa politiikkaa. Eli tavallaan ne tulkinnat voi olla hyvin luovia ja mielivaltaisia. Ja tämä ulkomainen agenttilaki on oikeastaan vain yksi työkalu tässä isossa työkalupakissa. Toki se on siitä kiinnostavaa, että sitä on kiristetty moneen kertaan ja tämä viimeisin versio on jo semmoinen, että melkein mikä tahansa yhteys ulkomaille on niin kuin Venäjän viranomaisten näkökulmasta epäilyttävä.
Ulkoministeriön erikoistutkija Veera Laine, paljon kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi eilen tuomionsa viime kesänä Suomea järkyttäneen 4-vuotiaan lapsen kuolemasta Joensuussa. Lapsen äiti ja isäpuoli tuomittiin molemmat ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Tapaus on nostanut esiin lastensuojelun työmäärän ja toisaalta sitä vaivaavan työvoimapulan. Me puhumme nyt seuraavaksi, miten kaltoinkohtelua olisi estettävissä. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen toiminnanjohtaja Ulla Siimes Lastensuojelun keskusliitosta.
Oikein hyvää huomenta.
Sekä johtava sosiaalityöntekijä Linda Brandt-Ahde.
Oikein hyvää huomenta.
Ja mainittakoon, että Linda, sinä toimit myös kokoomuksen varakansanedustajana. Aloitetaan tästä Joensuun tapauksesta. Kuolleen 4-vuotiaan lapsen perhe oli ollut jo pitkään Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden asiakkaana. Ja nyt aluehallintovirasto ja KRP, keskusrikospoliisi, tutkivat edelleen, onko viranomainen syyllistynyt tässä tapauksessa rikokseen. Ulla Siimes, oliko tämän kaltainen tapaus ja sen ilmitulo yllätys?
No valitettavasti se ei ollut yllätys. Meillähän Suomessa keskimäärin 2-3 lasta kuolee vuosittain väkivallan seurauksista. Eli meillä näitä tapauksia on. Me tiedetään kyllä, että niitä on. Valitettavaa, että tämä ei ollut varsinaisesti yllätys.
Linda Brandt-Ahde.
Ajattelen, että tämä on hyvin järkyttävä tapaus ja tällaista ei missään nimessä saisi ikinä tapahtua. Ja ajattelen, että lastensuojelun sosiaalityöntekijän oikeudellinen vastuuhan tarkoittaa sitä, että on toiminut lastensuojelulain edellyttävällä tavalla ja siinä keskeistä on se, että lasta tavataan riittävästi ja henkilökohtaisesti ja tunnetaan lapsen tilanne.
Nyt tämän Ilta-Sanomien mukaan lapsen asioista vastannut sosiaalityöntekijä on tavannut lasta vain etäyhteyden välityksellä, mutta lapsen perheessä on kyllä käynyt muita työntekijöitä. Niin miten yleistä tällainen kuvio on?
Mä ajattelen, että siinä on varmaan aluekohtaisia eroja, mutta yhä enemmän painotetaan sitä suhdeperusteista työskentelyä, suhteen luomista asiakkaan kanssa, eli lapsen kanssa ja systeemistä työskentelyä. Mutta ajattelen, että aina pitää luoda henkilökohtainen suhde ja tavata lasta henkilökohtaisesti. Se on ihan lapsen oikeus. Lapsella on oikeus silloin, kun on arvioitu, että on lastensuojelun asiakkuuden tarpeessa, niin siihen erityiseen suojeluun ja siihen omaan sosiaalityöntekijään, joka tapaa lasta riittävästi henkilökohtaisesti.
Ulla Siimes.
No ihan samaa mieltä, että tietenkin on selvää, että vastaavan sosiaalityöntekijän täytyy tavata lasta ja täytyy, se lastensuojelutyö on hyvin henkilökohtaista, hyvin lapsi- ja perhekohtaista, niin kuin se kuuluu ollakin.
Ja on tavattava siis kasvokkain myös.
Kyllä, mielestäni on tavattava kasvokkain. Jos me ajatellaan vaikka pieniä lapsia, niin pienet lapsethan eivät puhumalla välttämättä pysty ilmaisemaan, mitä mieltä he ovat tai mitä heille kuuluu, vaan silloin se on nimenomaan sitä, että sosiaalityöntekijä havainnoi leikkimällä lapsen kanssa, olemalla hänen kanssaan paikalla, olemalla läsnä, niin se on merkittävä osa sitä lapsen tilanteen arviointia.
Ja jokainen tietää, että vieraan lapsen kanssa asioidessa, niin välttämättä juttu ei heti suju.
Nimenomaan, että siinä menee aikaa, että se suhde syntyy. Että se aidosti tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla paikan päällä.
Ja tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijällä pitää olla sellaiset asiakasmäärät ja pitää edellyttää sitä, että pystytään käyttämään tarpeeksi aikaa sen lapsen kanssa, että se suhde pääsee rakentumaan. Että tässä on keskeistä se, että ne asiakasmäärät on kohtuullisella tasolla ja ajattelen, että tämä 30kin on aika paljon, kun ajatellaan, että nämä kaikki lapset on erityisen suojelun tarpeessa ja lapsen suhteen muodostaminen, niin se vaatii aikaa ja se vaatii sitä ymmärrystä ja viettämistä siinä lapsen kokemuspiirissä, koulussa, varhaiskasvatuksessa, kotona. Ja näitä kohtaamisia ei voi korvata etäyhteydellä. Totta kai voi myös käyttää etäyhteyttä lisänä, mutta pääasiallisesti niin lapsella on oikeus siihen, että arvioidaan ja tavataan siellä lapsen ympäristössä kasvokkain.
Ja tämä luku 30, mihin viittaat, niin se tarkoittaa siis sitä, että sosiaalityöntekijällä on saanut olla tämän vuoden alusta 30, korkeintaan 30 lasta vastuullaan. Viime vuonnahan tämä oli sitten korkeintaan 35 lasta. No mikä se asiakasmäärä pahimmillaan voi olla?
No tässä on paljon aluekohtaisia eroja, mutta mä ajattelen itse, että kun jos se ylittää yli tämän 30 mitä, tai on paljon enemmän, niin kyllähän se muodostaa aika vaikeaksi sen sosiaalityöntekijän tehtävän, että lapset, jotka on asiakkuudessaan yhä vaikeammin autettavia ja tilanteet ovat hyvin monimutkaisia ja ajatellaan, että sen suhteen luominen kaikki vie aikaa. Ja mä ajattelen, että sosiaalityöntekijän työpanosta pitää nimenomaan siirtää siihen, että on siihen lapsen kohtaamiseen, lapsen kanssa vietettyyn aikaan systeemisen mallin mukaisesti. Lastahan tapaa niin kuin sosiaalityöntekijä ja ohjaa ja työskentelee enemmän vanhempien kanssa.
Mutta paljonko se voi olla se asiakasmäärä pahimmillaan? Olen esimerkiksi semmoisen jostain haastattelusta nähnyt luvun jopa 100. Voiko se olla tällaista?
Voi olla mahdollista, mutta lakisääteisesti se pitää olla pysyä siinä 30. Ja kyllä, niin kuin Linda totesi, niin alueelliset erot on suuria. Ja tietenkin sitten näistä on myöskin alueet saaneet huomautuksia, että jos ei se toteudu se asiakasmäärä, niin kuin se lakisääteisesti kuuluu toteutua. Ja kyllä mä näen, että tässä nimenomaan sen lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta on tärkeää, että niissä asiakasmäärissä pysytään, lainmukaisissa asiakasmäärissä pysytään.
Ja lapsen osallisuus ei voi toteutua, jos lasta ei tavata ja lapsella on niin kuin oikeus siihen, että se on sitten hyvinvointialueiden pidettävä huolta, että asiakasmäärät ovat sellaisia, että sosiaalityöntekijä pystyy tekemään sitä työtä sillä tavalla lastensuojelun suojelutehtävää, miten se on tarkoitettu ja mihin lapsella on oikeus.
Nythän Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen lastensuojelun johdon varmistamaan, että lastensuojelu toteutuu maakunnassa lainmukaisesti. Hyvinvointialueen pitää muun muassa järjestää riittävästi koulutusta lastensuojelun henkilöstölle lapsiin kohdistuvan väkivallan ja muun kaltoinkohtelun tunnistamiseksi. Tämä vaikuttaa tavallisesta ihmisestä varsin sellaiselta, että miten niin ei tunnisteta. Mutta että avatkaa tätä, että esimerkkinä, että minkälaisia haasteita on oikeasti tunnistaa lapsen kaltoinkohtelua?
No siinä juuri tämä henkilökohtainen kohtaaminen on tosi tärkeää ja sitä väkivaltaahan pitäisi tunnistaa kaikissa meidän palveluissa, että on kysymyksessä varhaiskasvatus tai perusopetus tai neuvolapalvelut tai mitkä tahansa lasten ja perheiden palvelut, missä lapsia kohdataan. Niin siellä pitää olla, tietenkin se aika on yksi osa sitä, että ne asiakastilanteet on rauhallisia, että sä aidosti näet, miten se lapsi käyttää, että millaista viestiä se lapsi kertoo osa puheen tai teoin. Ja siinä täytyy ottaa se aika sen lapsen kohtaamiseen. Ja voi olla näin, että ammattilaiset, jotka lapsia kohtaa, että jos vaikka varhaiskasvatuksen ammattilaisilla ei ole selkeää osaamista, tietoa, työkaluja siihen, että miten asia otetaan puheeksi tai mihin täytyy olla yhteydessä, jos huomaa väkivallan piirteitä tai ilmiöitymiä siinä lapsessa. Niin jos ei ole selkeää työkalupakkia, jos et sä tiedä, mihin sä soitat, niin voi olla, että sä jäät yksin sen asian kanssa ja silloin se jää se ilmoitus tekemättä siitä eteenpäin. Eli ihan juuri näin, kun tässä todetaan, että se on osaamisen lisäämistä myöskin siellä peruspalveluiden puolella, ei pelkästään lastensuojelun puolella.
Ja aina ei mustelmat näy.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia lapsien kanssa työskenteleviä ja silloin, jos herää epäilys, että lapsella ei ole asiat kunnossa tai herää pienikin epäilys, että lasta kaltoinkohdellaan tai lapsi on väkivallan uhrina, niin siitä pitää ehdottomasti tehdä ilmoitus poliisille ja tehdä myös lastensuojeluilmoitus. Että se on aivan äärimmäisen tärkeää, että kaikilla lasten kanssa työskentelevillä on aivan selkeänä se, miten toimii tällaisissa tilanteissa. Et tietyllä tavalla, että jos sosiaalityöntekijälle tulee esimerkiksi yleisluontoinen soittopyyntö tilanteesta, missä on soittopyynnön jättänyt, on kokee, että hänellä on vakava huoli. Se pitää osata sanottaa oikealla tavalla ja kohdistaa se huolenaihe oikeille tahoille. Eli aina, jos on väkivallan, on epäily, että lapsi on väkivallan uhrina tai herää vakava huoli lapsesta, niin se on lastensuojeluilmoitus ja ilmoitus poliisille välittömästi.
Ja ehkä vielä semmoinen muistutus, että tietenkin lastensuojelu on myös semmoinen palvelu, mistä voi aina kysyä apua. Että jos mä ajattelen varhaiskasvatuksen ammattilaista, niin siellä täytyy olla myöskin kanava sille, että mistä tämä varhaiskasvatuksen ammattilainen tai koulutuksen ammattilainen kysyy neuvoa, että miten tässä ja tässä tilanteessa kuuluisi toimia. Että siellä on myöskin, täytyy olla tämmöinen yhteys.
Nythän 8-vuotiaan Vilja-Erikan tapaus järkytti Suomea keväällä 2012. Tämä on monella muistissa. Tästä lapsesta oli tehty useita lastensuojeluilmoituksia ja hän kuoli pitkään kestäneen pahoinpitelyn seurauksena. Ja tämä tapaus poiki tuomiot paitsi kaltoinkohtelijoille, mutta myös kahdelle sosiaalityöntekijälle. Niin minkälaisia muutoksia tämä Vilja-Erikan tapaus, joka herätti aivan valtavasti huomiota, niin lopulta toi lastensuojelun käytäntöihin?
No tässähän tehtiin selvitys, tässä tehtiin mun mielestä hyvää työtä siinä selvitysvaiheessa, että mistä oikeasti on ollut kysymys. Siinä tehtiin raportti, jossa on monia suosituksia, joista hyvin vähän on laitettu tai toimeenpantu.
Miksi?
No se on hyvä kysymys. Eli kyllä meillä on tässä vajavaisuutta siinä, että me tiedetään, me selvitetään paljon, meillä on paljon tietoa näistä tapauksista, mutta se, että meneekö ne koskaan sinne toimeenpano ja konkretian tasolle, niin välttämättä ei. Ja siinä varmaan niin kuin sekä kansallinen ohjaus että sitten toisaalta näistä palveluista vastaavat hyvinvointia alueet on niitä, joiden täytyisi ottaa tämä asia tosissaan ja katsoa, että mitä voidaan tehdä paremmin, jotta jatkossa tämmöisestä vältyttäisiin. Mm. Mutta juuri silloin Vilja Erika-tapauksenkin aikaa, niin silloin todettiin, että on vaarana, että nämä tapaukset tulevat toistumaan, jos niitä suosituksia ei toimeenpanna. Ja näin todella valitettavasti käy.
Yksi keskeinen asia on ilmoitusvelvollisuus, että kaikki lasten kanssa työskentelevät tietävät, että pitää tehdä ilmoitus. Ja sitten keskeistä on se, että lasta tavataan riittävästi henkilökohtaisesti, ikätasoisesti kuullaan, että jokainen lapsi pystyy kertomaan omasta kokemuksestaan ja että kaikkia lapsia pitää kuulla ikätasoisesti ja viettää tarpeeksi aikaa lasten kanssa.
No tässähän tämän Vilja Erikan tapauksen jälkeen, niin kuin tässä viitattiinkin, niin oikeusministeriö antoi näitä suosituksia ja totesi esimerkiksi, että tiedon kulussa ja eri toimijoiden yhteistyössä on kehitettävää ja sitten, että myös vakavista perheväkivaltatapauksista tulisi oppia vastaavanlaisten tapausten estämiseksi. Niin millä tavalla tämä tiedon kulku ja yhteistyö tällä hetkellä sujuu?
Hyvin vaihtelevasti varmaan sekin eri alueilla eri tavalla ja mä ajattelen, että hyvinvointialueen uudistus on saattanut tuoda siihen uusia kuoppia matkalle. Erityisesti jos katsotaan siellä kunnassa olevia palveluita, varhaiskasvatusta, kouluja ja niiden yhteyttä sinne hyvinvointialueiden palveluihin, niin välttämättä tieto ei kulje sillä tavalla kuin pitäisi. Välttämättä siellä ammattilaisilla ei ole tietoa. Laki voi olla, että se on ihan ok, mutta voi olla, että siellä käytännön toimijoilla ei ole tietoa, että kuinka kuuluu toimia. Ja silloin kun ei tiedetä, että saako tietoa kertoa vai ei saa, niin silloin ehkä jätetään kertomatta myöskin se olennainen tieto, eikä välttämättä muisteta, että lapsen perheen suostumuksella tai vanhempien suostumuksella tietoja saa siirtää. Eli mä ajattelen, että siellä on niin kuin kyllä olemassa ne työkalut ja menettelyt tähän tiedon kulkuun, mutta välttämättä sitten arjen työssä ei ole riittävästi tietoa, että kuinka sitä tietoa saa siirtää. Eli kyllä siinä haasteita on.
Mä ajattelen, että siinä on eroja eri toimijatahojen kanssa, mutta me tarvittaisiin sen pelkän tiedon siirron lisäksi, niin tarvittaisiin semmoista aitoa yhdessä tekemistä ja yhdessä lapsen asioihin niin kuin paneutumista. Mutta siinä tosiaan on eri on eroja, millä tavalla se toteutuu ja parannettavaa on ja aluekohtaisia eroja.
Nyt lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen luonnehti eilen, että lastensuojelun kriisi kertoo muiden perheen tukeen vaikuttavien palveluiden, kuten mielenterveys- ja päihdetyön kriisistä. Mitä siihen sanottaa?
Ajattelin, että lastensuojelu on viimesijainen ja lastensuojelu kertoo, että jos lastensuojelun asiakkaaksi arvioidaan, että lastensuojelun asiakkuuden tarpeessa, niin silloin kaikki muut palvelut ovat jo pettäneet, että lastensuojelun pitää olla viimesijainen. Ja lastensuojelu tällä hetkellä paikkaa puuttuvia palveluita. Ja tietyllä tavalla ajattelen, että se on hyvin lapsen edun vastaista myös, että jos lapsen esimerkiksi vaikka saattaa olla joskus, että lapsi pitää ottaa huostaan ja sijoittaa, että hän saa tiettyjä palveluita esimerkiksi sijaishuoltoon. Niin näin ajattelen.
Kyllä mä oon tästä Elinan kanssa täsmälleen samaa mieltä ja ajattelen, että meidän pitäisi pystyä siirtämään sitä painopistettä sieltä korjaavista palveluista niihin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lasten ja perheiden pitäisi saada apua ja tukea ja palvelua heti, kun tuen tarve ilmenee, eikä niin, että sitä saa vasta sitten, kun siellä palvelujärjestelmässä on mahdollista antaa. Eli se mahdollisimman ennakollinen tuki, niin se auttaisi meitä siinä, että sinne korjaaviin kustannuksiin ei menisi niin paljon näitä meidän resursseja. Ne korjaavat palvelut on aina väistämättä kalliita ja näillä ennaltaehkäisevillä palveluilla pystytään.
Lastensuojelussa on monenlaisia perheitä siellä mukana ja monenlaisia tilanteita. Niin miten paljon on sellaisia perheitä, jotka salailevat asioita, eivät halua olla niin kuin viranomaisten kanssa tekemisissä ja välttelevät kaikin keinoin sen avun vastaanottoa?
Mutta lastensuojelun sosiaalityöntekijä hän saa tietoa vain niistä asioista, mitä hän itse havainnoi. Et sen takia on tärkeää, että esimerkiksi lastensuojeluilmoituksia tulee päiväkodista tai neuvolasta tai lapsen kanssa työskenteleviltä tahoilta ja ihan kansalaisilta. Et tietyllä tavalla, että eihän niin kuin lastensuojelun sosiaalityöntekijällä ole sellaista kristallipalloa, että hän näkee, mitä tapahtuu silloin, kun hän ei ole sen tiedon äärellä tai ole siinä perheessä läsnä. Mutta totta kai, ja että avohuollon tukitoimetkin on aina ensisijaiset ja velvoittaa siihen vanhemmuustyöskentelyyn ja suhteen luomiseen myös lapsen vanhempien kanssa.
Mä ajattelen, että jos on, näitä perheitä varmasti on, jossa ei ole valmiutta ottaa apua vastaan, mutta mä ajattelen, että silloin ollaan usein liian myöhässä. Että silloin, kun tilanne ei ole vielä niin paha, niin silloin ollaan ehkä auliimpia ottamaan sitä apua vastaan juuri tästäkin näkökulmasta. Sitä pitäisi olla tarjolla. Että silloin, kun mä ajattelen, että perheillä on myöskin aika kova kynnys usein pyytää apua. Ja silloin, kun se pyyntö tapahtuu, niin silloin siihen täytyy vastata tavalla tai toisella saman tien. Ja silloin valmius myöskin ottaa sitä apua vastaan.
Lastensuojelussa on sama ongelma kuin muuallakin sote-palveluissa. Niitä tekeviä käsiä puuttuu. Niin miksi lastensuojeluun ei saada lisää ihmisiä?
No me ollaan selvitetty tätä meidän selvityksessä ja kysytty lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä sitä, että mikä saisi heidät pysymään siinä ammatissa, missä he tällä hetkellä ovat. Sieltähän on vähän semmoista siirtymää muihin tehtäviin. Ja kyllä sieltä nousee selkeästi, yksi on palkka, toinen on työolot, siellä on johtamiseen liittyviä kysymyksiä, ehkä siihen, että saisi sen oman tiimin tuen. Halutaan, että se, koetaan se työ merkitykselliseksi. Siellä sosiaalityöntekijät itse kokevat merkitykselliseksi, mutta se toivottaisi, että se koettaisi merkitykselliseksi työksi myös tässä meidän yhteiskunnassa. Eli tämmöiset tekijät on niitä pitovoimatekijöitä siellä alalla, ja mä ajattelen, että nämä on myöskin niitä vetovoimatekijöitä, että millä me saadaan hyvät ammattilaiset sinne alalle. Mutta sehän ei ole mitään helppoa, kivaa työtä, vaan se on oikeasti vaativaa, todella vastuullista työtä.
Ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä on aina yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maisteri, eli hän on korkeasti koulutettu, se on asiantuntijatyötä ja sitä pitää pystyä saada tekemään sillä, pitää pystyä tehdä sillä tavalla, että pääsee sitä suojelutehtävää tekemään. Et nyt paljon sellaisia tehtäviä sysätään lastensuojelulle, jotka lastensuojelulle kuulu.
Tämä on vaikea vyyhti selvästi ratkaistavaksi ja toivotan onnea ja menestystä meidän kaikkien yhteiskunnan pienimpien hoitamiseksi. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa. Linda Brandt-Ahde, johtava sosiaalityöntekijä, ja Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Lastensuojelun keskusliitosta. Kiitos. Viikonloppua teille molemmille.
Kiitos samoin.
Sitten mennään aseisiin. Asetta ei Suomessa saa ostaa tai omistaa ilman lupaa. Suomessa aselupa on yli 400 000 ihmisellä ja luvallisia aseita on maassamme 1,5 miljoonaa. Aselupa on aiemmin pitänyt hankkia kasvotusten poliisilaitokselta, mutta tästä päivästä lähtien aseluvan voi saada myös sähköisesti. Meillä on nyt puhelimessa poliisihallituksen ylitarkastaja Tarja Ranta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Jos aseluvan voi saada myös sähköisesti, niin miten aselupaa nyt sitten käytännössä haetaan?
No, jatkossa tästä päivästä lukien siis, niin luvan aseen hankkimiseen voi todellakin hakea tunnistautumalla vahvasti esimerkiksi mobiilivarmenteilla tai henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla poliisin sähköiseen asiointiin. Se paikkahan on sinänsä tuttu, koska samasta paikasta on nyt voinut jo 10 vuotta hakea sähköisesti passia ja henkilökorttia. Eli siellä täytetään asian kuuluva lomake ja liitetään mukaan hakemuksessa tarvittavat liitteet. Siellä voi maksaa suoritemaksun ja alustalta hakemus lähtee sitten kotikunnan mukaiselle poliisilaitokselle käsittelyyn vuorokauden ajasta tai viikonpäivästä riippumatta. Meillä toki säilyy edelleen mahdollisuus asioida poliisiasemalla ihan henkilökohtaisesti ja silloin mieluiten ajan varauksella.
No, tämä sähköisyys varmasti helpottaa aseluvan hakemista, mutta helpottaako se luvan saamista?
Tämä asioinnin sähköistyminen koskee vain lupa- ja ilmoitusasioiden asiointivaihetta siihen luvan myöntämisen perusteisiin prosessiin. Muutoksella ei ole mitään vaikutusta, eli luvan saaminen ei ole jatkossa sen helpompaa tai vaikeampaa kuin tähänkään saakka.
No, miten poliisi voi käytännössä sitten varmistua aseenomistajan henkisistä kyvyistä?
Poliisilla on lakiin perustuva oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada luvan hakijasta sellaiset terveystiedot, jotka on välttämättömiä silloin, kun arvioidaan hakijan sopivuutta ampuma-aseen hallussapitoon. Että poliisilla tämä oikeus kyllä silloin, terveystiedot salassa pidettävätkin, on saada.
No, aselupia myös peruutaan, niin milloin jo olemassa oleva aselupa voidaan perua?
Aina silloin perutaan lupa, kun poliisin tietoon tulee, ettei luvanhaltija ole enää sopiva pitämään hallussaan aseita. Se voi johtua monistakin syistä. Henkilö saattaa syyllistyä sellaisiin rikoksiin, että poliisi tulee tuohon päätelmään. Esimerkiksi väkivaltaista käyttäytymistä osattavat rikokset otetaan aseasioissa hyvin vakavasti. Muut vakavat rikokset voidaan myös ottaa huomioon tai otetaan lievemmätkin, jos teot on toistuvia ja niitä on paljon. Yleensäkin, jos henkilön lainkuuliaisuus ei ole ihan kohdallaan, niin silloin puututaan aselupiin. Päihteiden käytön takia lupia peruutetaan myös, ja joskus luvanhaltijan yleinen terveydentila voi johtaa lupien peruuttamiseen, tai se, että luvanhaltija rikkoo luvalle asetettuja ehtoja tai vaikkapa säilyttää aseita väärin.
No, otit tuossa esille noita ominaisuuksia, mutta minkälaista tunnollisuutta aseen omistajalta käytännössä edellytetään?
No, jotta luvan saa ylipäätään, niin hakijan täytyy olla taustoiltaan sellainen, että hän on poliisin mielestä sopiva pitämään hallussaan aseita. Ja sitten kun se ase on hankittu, niin aseen turvallinen käyttäminen ja säilyttäminen on aseenomistajan keskeiset velvoitteet. Eli aseita on käytettävä niin, ettei niistä koidu vaaraa kenellekään, ja säilyttämisen kanssa ollaan tarkkana, ettei aseet joudu väärin käsiin. Eli aseet on valvonnan alla ja lukkojen takana asianmukaisessa säilytyksessä.
Vielä tähän loppuun ylitarkastaja Tarja Rantaa lyhyesti pähkinänkuoressa. Miten tämä uudistus parantaa turvallisuutta?
Erilaiset ilmoitukset on nyt helppo tehdä poliisin suuntaan. Sen sijaan, että pitäisi asioida poliisilaitoksella henkilökohtaisesti virka-aikaan, niin esimerkiksi ilmoitus aseen lainaamisesta ja tilapäisestä säilyttämisestä ja niistä palauttamisesta on näppärä tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Poliisin kannalta aseturvallisuutta parantaa se, että meillä on tieto siitä, missä ja kenen hallussa ampuma-aseita kulloinkin on.
Tarja Ranta, paljon kiitoksia näistä kommenteista.
Kiitos.
Ja kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Rasmus Montonen ja Greta-Maria Kivioja. Tuottajana on ollut Jaakko Parkkinen ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Huomenna Ykkösaamuun saapuu Euroopan puolustusteollisuuden tilasta puhumaan puolustusministeri Antti Häkkänen, ja tuo lähetys alkaa kello 10.05. Nyt Ykkösaamusta kuulemiin.